Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, magteloosheid verdring 'n mens se vertroue. Wanneer jy magteloos voel, wanneer dit voel asof jy niks kan doen nie, asof jy nie jouself kan help nie, dan is daar min dinge wat jou so moedeloos laat. Dit verdring al jou lewenslus, dit verdring jou lewensvreugde. Om magteloos te voel is om te voel, jy kan niks doen aan jou eie omstandighede om dit te verbeter of te verander nie. En uiteindelik word jy soos 'n verlamde mens. Die wêreld waarbinne ons leef is 'n wêreld waarin ons al hoe meer en meer magteloos begin voel. Veral hierdie laaste tydperk met die ingrendeling voel ons so magteloos want jy mag niks doen nie. Jy mag nie eens uit jou huis uitgaan nie. Baie van ons is verbied om te werk. Baie van ons is verbied om enigszins uit ons te huis of uit ons kamers uit te gaan. Maar weet jy, dis nie net hierdie ingrendeling en hierdie COVID-virus wat ons so magteloos laat voel nie. Jy voel magteloos op so baie plekke in die lewe. Jy voel magteloos as jy daar by die stembus kom in die politiek, want dit maak nie saak vir wie jy stem nie, jy gaan verloor. Jy voel magteloos by die werk, want dit maak nie saak wat jou opinie is of watter bydrae jy kan lewer nie, daar's altyd wette en reëls wat dit oorheers. Jy voel magteloos by jou eie besigheid, want jy voldoen nie aan al die vereistes en aan hierdie ekonomiese bemagtigingsreëls en regulasies nie. Jy voel magteloos as jy vir jou huis moet sorg, want jy weet nie meer waar vandaan gaan jou hulp kom nie. En so voel ons magteloos, magteloos as ons gaan inkopies doen, want die pryse bly net aanhou styg. Magteloos as jy brandstof ingooi, magteloos as jy iets wil koop. Bykans enigiets wat ons wil doen, voel ons so totaal magteloos. En ons sien hoe die wêreld rondom ons breek en vergaan en vernietig word. En ons voel magteloos want ons kan dit nie verander nie. Ons sien die wêreld rondom ons stikkend gaan. En ons kan dit nie keer nie. Wanneer 'n mens so magteloos voel, dan voel jy naderhand hopeloos. Dan gee jy nie meer om nie. Ag, ek kan tog niks aan hierdie situasie doen nie, so wat help dit dat ek iets daaraan probeer doen? Want het is nie net daar buite in die samelewing waar het so gaan nie, dit is ook in ons huise, broer en suster. Jy is uitgeput en moedeloos, as jy dink aan jou huisgesin, aan jou werksomstandighede, aan al die voorskrifte en regulasies sonder einde. Jy voel magteloos in jou huwelik, want jy weet nie meer wat is reg of verkeerd, of wat is goed of sleg nie. Jy voel magteloos teenoor jou kinders, teenoor jou ouers, teenoor jou broers en susters, teenoor jou medemens. Jy voel magteloos in jou geloof. Jy voel magteloos, want jy weet nie hoe om hierdie sinkende skip te red nie. En hierdie magtelose gevoel bring dan uiteindelik ook hierdie gevoel van betekenisloosheid. As ek dan niks kan doen wat enigszins iets beter maak nie, dan is ek niks werd nie. Dan beteken my lewe niks. En as ek betekenisloos is, dan gee ek nie meer om wat enige iemand van my dink of wat enige iemand sê nie. Ek vervreem myself, ek isoleer myself. Ek wil niks met enige iemand meer te doen hê nie. Dit is die tema waarby ons vanmorgen wil stilstaan en dit is die tema waaroor die prediking vir die volgende paar sondae sal gaan, die reeks wat ek sal preek. Met die oog op die man van God, Moses vandag, is die tema, magteloosheid verdring jou vertroue in die Here. magteloosheid, verdring jou vertroue in die Here. Nou, julle kinders ken vir Moses baie goed. Julle weet, hy is die een wat uit die water uitgehaal is, soos ons al reeds gesê het. Hy was as 'n klein seentjie, daar in die bissies, daar in die water gebere, toe die farao se dogter hom gesien het. Maar die meeste van ons onthou Moses eintlik, dat hy hierdie bekende figuur is, eintlik 'n helde figuur, iemand wat die volk Israel uit Egipte uitgelei het, wat daar voor die farao gaan staan het en vir hom gesê het, wat hy alles moet doen, en dat hy in die naam van die Here gesê het, wat pla oor Egipte sal kom. Ons onthou Moses as die man wat op die berg geklim het, wat met God gaan praat het. Die man wat in die teenwoordigheid van God, selfs die klippe waarop God geskryf het, geneem het, en vir God, van God af aan die volk bekend gemaak het. Ons onthou Moses as die een wat in die tent van samekoms gekom het, die een wie sy gesig so helder geblink het, dat hy dit met doeke moes toedraai. Maar weet jy, Moses se lewe was nie altyd so wonderlik nie. Terwyl Moses hier besig is om kleinvee beeste, ons kan sê, bokke en skape op te pas in die woestyn, is hy al 'n ou man. Hy is al 80 jaar oud. Moses is eintlik al op pensioen. Ons sou vanmôre ook sy naam afgekondig het saam met die 80 plussers. En die rede waarom hy daar in die woestyn is, is vir ons eintlik hartseer. Jy sien, Moses se lewe wat so merkwaardig begin het, wat daar uit die water uit, uit die bissies uit, tot in die koning se paleis gekom het, het as 'n prins van Egipte groot geword, en op 'n dag het hy moord gepleeg. Hy het 'n Egiptenaar doodgemaak. En toe hierdie moord bekend word, het hy soos 'n lafaard weggevlug. Hy het weggehardloop. En nou moet jy dink, Moses was eintlik 'n prins gewees, hy kon dit juis anders hanteer, maar hy het nie. Hy neem reg in sy eie hande, hy pleeg moord, en dan probeer hy wegkruip. Hy probeer nie net wegkruip vir die farao nie, maar hy kruip ook weg vir die Here. Hy vervreem homself van die mense, die volk van God. En daar in die woestyn het hy met Sippora, die dogter van Jethro, getrou, 'n priester van Midian. En dan noem hy sy eersgebore seun Gersom, want hy sê, ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En so word Moses 'n voortvlugtige, 'n lafaard wat sy familie en sy vriende en sy hele herkoms agterlaat en wegvlug na die woestyn toe. Hy vlug weg van wie die Here hom eintlik wil gebruik. Want hy voel magteloos. Hy voel magteloos dat hy dink dat hy nie enige waarde het om 'n verskil te kan maak nie. Hy voel magteloos toe die grote farao en hy vervreem homself. Maar ons moet baie mooi onthou, broer en suster, Moses vervreem hom uiteindelik ook van die Here. Want die volk van God is Israel. Hulle is die uitverkore volk van God, aan wie hy sy belofte van verlossing gee. Die Here se verbond is met Israel. Hy is die een aan wie, dit is hulle aan wie hy die belofte gemaak het deur Abraham. En Moses is tevrede om hierdie verbondsvolk agter te laat. Ons kan sê, hy gaan uit die kerk uit. Hy sê gemeenskap met die kerk op. En hy is nie van plan om weer terug te gaan nie. Maar jy weet, ons kan nêrens heen vlug, soos dit in Psalm 139 sê, waarheen sal ek vlug om van die aangesig van God af weg te kom? Ons kan vir die Here nie wegkruip nie, en soms probeer ons dit. Soms probeer ons soos Adam met vyeblare ons skaamte toemaak, maar ons kan vir die Here nie wegkruip nie. Soms is daar dinge wat ons doen waaroor ons spyt is, net soos Adam. En somtyds vlug ons weg en isoleer onsself, vervreem onsself van die bekendes. Maar die Here sal ons kom haal. Die Here sal nooit dat een van sy kinders ooit kan verlore gaan om uit sy genade uit te val nie. Dit is die wonderlike van die Dordtse leerreëls. Die volharding van die heiliges. Die Here sal nooit toelaat dat een van sy kinders uit sy hand uitval nie. Want die hele aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Hy is die almagtige wat elke hoekie, elke kloof, elke berg en elke dal ken. Ja, op berge en in dale, ja, oral is God. Ook daar diep in die woestyn, daar kom, soek die Here vir Moses en hy roep hom op sy naam, Moses, Moses. En dan sê die Here vir hom, ek het gehoor hoe dit gaan met my kinders. Ek het gehoor. En as Moses hierdie verskynsel sien, sê die Here vir hom onmiddellik, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Kan jy dink, daar deur in die woestyn waar geen mens kom nie, is heilig aan die Here. En die Here kom juist daar, en hy sê vir hom, alles behoort aan my. Ook hierdie stukkie grond in die woestyn waarop jy staan. En ek het gehoor wat gebeur met my kinders daar in Egypte. Ek het gehoor hoe dit met hulle gaan. Ek het gehoor dat hulle tot my bid. Want onthou die Here het aanvanklik gesê, hy sal hulle in slavernij laat verval. Die Here het juist hierdie slavernij oor hulle gebring. En nou bid hulle. En hulle vra vir uitkomst en die Here sê, ek het gehoor gegee, ek wil hulle nou red. En dan sê hy vir Moses, dis hoekom ek nou na jou toe kom. Jy moet my volk uit Egypte bevry. Jy sien, daar word twee dinge baie duidelik hier. Ten eerste dat ons moet bid vir uitkomst. Ons moet vra dat die Here ons in moeilike omstandighede sal help. En tweedens moet ons ook raak sien hoe die Here somtijds mense gebruik in sy diens om hierdie uitkoms te bewerk. Dit word vir ons duidelik in vers 8 en 9. Die Here het neergedaal om sy volk uit die hand van die Egiptenaars te red, om aan hulle die land van die belofte te gee. Die Here het gekom om hulle te red. Die Here is hulle verlosser. Hy is die een wat sy volk gaan bevry. Hy is die een wat die verlossing gaan bewerk. Maar hy kom nie en daal op Egypte neer met die doodsengel sommer maar net nie. Nee, hy wil eers vir Moses stuur. Hy stuur eers die verkondiger van die evangelie. En dan kom die oordeel. Moses moet alleen maar een gewillige dienskneg wees om te gaan doen wat die Here hom beveel het. En dan kry hy eindelijk 'n tweede kans in sy lewe. 'N tweede kans om reg te stel wat 40 jaar tevore gebeur het. Die Here stel hom direk in sy diens aan, nie net om 'n Egiptenaar terug te kry vir die mishandeling van 'n mens nie, maar om die hele Egipte die straffe van God te laat oorbring en om die volk van God te bevry. 40 jaar gelede het hy nie gehuiwer om reg in eie hande te neem om 'n Israeliet te help nie. Nou kan hy die hele volk van God help. En wat dink jy sal Moses antwoord? 40 jaar wat hy daar in die woestyn deurgebring het, wat hy sekerlik elke dag gedink het aan wat gebeur het op daardie dag toe hy moord gepleeg het. Soveel ure wat hy deurdink het, soveel ure wat hy weer daardie tonele weer voor hom sien opkom. Hoeveel keer het jy nie gedink het daardie gebeure weer en weer in sy gemoed afgespeel nie. Al die verwyte, al die hartseer, sy familie was nie daar, toe hy getrou het nie. Hulle was nie daar, toe sy kinders gebore is nie. Sy vriende, sy bekendes, die teenwoordigheid van die verbondsgod, hy het al hierdie dinge prys gegee, want hy is 'n moordenaar en 'n lafaard. En nou kom die Here na Moses en hy sê, ek gee vir jou 'n tweede kans. Gaan heen dat ek jou na Egipte kan stuur, na die Farao kan stuur, lei my kinders Israel uit Egypte uit? Dink jy, Moses sal enigszins huiver? Ag wat, wie is ek? Wie is ek nou, dat ek na die farao sal gaan? Kan jy dit glo, broer en sister? Hier verskyn die almagtige God aan Moses deur 'n wonderwerk, en hy gee hom 'n tweede kans, maar Moses sien homself nie waardig nie. Sien, dit is wat gebeur wanneer 'n mens magteloos voel. As jy voel dat jy niks werd is nie, dan voel jy ook dat jy die genade van die Here nie werd is nie. Magteloosheid verdring jou vertroue in die Here. Magteloosheid maak dat jy net jouself raak sien in jou ellende, in jou omstandighede, in jou moeite. En het laat jou hopeloos. Nie net het hierdie omstandighede veroorsaak dat Moses magteloos voel en homself verlam, dat hy betekenisloos voel nie. Hy het homself vervreem van sy volk en van sy familie en van God. Hy het homself vervreem in sy geloof. En nou sê hy, wie is ek? Ek sien die kans om in diens van die Here te staan nie. Hy kyk na homself en hy sien homself in hierdie omstandighede en hy sê, ag ek is maar 'n mislukking. Ek is 'n sondaar, 'n moordenaar, ek is 'n lafaard, ek is iemand wat weghardloop. Kyk, ek is 'n ou man op pensioen. Ek het 'n klein boerderytjie. Wat kan hy wat Moses is tog 'n verskil maak? 'N Ou man iewers op die platteland, besig as 'n skaapwagter om 'n paar bokkies en skaapies op te pas. Hy sien die twyfel van Moses bring ook twyfel in sy geloof in wie die Here is. Want hy dink hy moet in sy eie krag te gaan en hy sien nie kans daarvoor nie. As die Here vir Moses antwoord, dan sien ons die eerste keer in die Bybel hoe die Here homself openbaar as God. Ek is wat ek is. En met hierdie naam van die Here sien ons dat dit nie gaan oor wie ons as mense is nie, maar oor wie God is. Moses sê, wie is ek? En God antwoord, ek is wat ek is. Hy is die ewige, troue, almagtige verbondsgod. En daarby kry Moses die versekering, dat dit nie gaan oor hom en oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie God is en wat God wil doen. En dat God hierdie volk van hom wil verlos, hy het hulle gebede verhoor, en hy wil dit nou antwoord. En dan verseker die Here hom, op hierdie berg sal julle my aanbid. Die Here sê dit vir hom vooruit, hy sê vir hom precies hoe alles sal gebeur, die farao se hart sal verhard word, die pla sal oor Egypte kom, en hy sal hulle uitbring, en hulle sal hier die Here aanbid. En dan sal hulle nog boonop die Egiptenaars berowe van hulle skatte. Hulle sal 'n groot rykdom kry. En dan antwoord Moses met twyfel. Nee, maar wat nou as hulle nou nie wil luister nie? Gee die Here 3 tekens. Gooi jou kierie op die grond, dit word 'n slang. Sit jou hand in jou klere, en dan word dit melaats. En neem van die water van die Nyl, gooi dit op die grond en dit word bloed. Wat meer het ons as mense nodig om diensbaar te wees in die koninkryk, geliefde broer en suster? Wat meer moet die Here vir ons gee in tekens en wonders om hom te glo? Daar verskyn die Here in 'n brandende bos, 'n wonderwerk. En die Here gee vir Moses hierdie belofte, hy verseker hom, selfs met nog 3 wonderwerke. Maar jy weet, as jou gesindheid nie reg is nie, dan maak dit nie saak wat die Here vir jou gee nie, dan sal jy dit nie wil doen nie. Want as Moses al hierdie dinge ontvang, dan kom ook sy ware gesindheid aan die orde. Al sy verskonings, dat hy nie goed kan praat nie, en wat van dit en wat van dat, kom uiteindelik hierop neer om te sê, ek wil nie gaan nie. Nie dat hy nie goed kan praat nie. Dit is dat sy gesindheid nie op die Here gerig is nie. Hy wil nie diensbaar wees in die koninkryk van God nie. Soms het ons ook maar verskonings waarom ons die Here nie kan dien soos hy dit vra nie. Soms voel ons ook magteloos en betekenisloos, soms vervreem ons onsself ook soos Moses om te dink dat my bydra kan nie 'n verskil maak nie. Wanneer ons skuldig voel of spyt is oor dinge van die verlede, dan dink ons soms ook ons moet maar uit die kerk uitgaan. Ons moet miskien 'n ander opsie oorweeg vir ons geloof. Want dan probeer ons soms ook wegkruip vir die Here, weghardloop van die Here. Maar jy weet broer en suster, ons moet nie na onsself kyk en onsself verwyd vir die dinge waaroor ons spyt is wat in die verlede gebeur het nie. In ons geloof kan ons en moet ons vooruitgryp na dit wat in die geloof voor ons lê in die toekoms. Jy sien, die Here leef nooit in die verlede om van dit wat gebeur het, ons daarop te straf nie. Nee, die Here rig ons altyd op die toekoms, na dit wat voor lê. Moses word toch nie onthou vir sy lafhartigheid, vir die eerste 80 jaar van sy lewe nie. Nee, Moses word onthou vir die laaste 40 jaar van sy lewe, waar hy in diens van God die volk uit Egipte gelei het, en onder die kragtige hand van God wonderwerke gedoen het. Ja, so was die eerste 80 jaar van Moses se lewe 'n voorbereiding vir die laaste 40 tot eer van God. Dalk voel u vanmôre ook magteloos. Dalk voel jy niks werd nie. Dalk voel jy vervreem in jouself. Dalk voel jy, jy wil jouself eerder eenkant hou en isoleer, want jy voel skuldig. Jy is dalk so moeg en moedeloos en foos van al die swaar kry in jou lewe. Dalk voel jy ook, ag Here, gebruik iemand anders, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. Onthou dan wat ons Here Jesus gesê het net voor sy hemelvaart, ons sal het ook hoor vanavond, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hoor jy dit, broers en susters? Alle mag behoort aan die Here. Dit is juist waarom hy uit die hemel neergedaal het, na hierdie aarde gekom het. Dit is juist waarop die kruis geskoei is. Dit is juist waarom Jesus Christus u en my lewe verlos. Daar sit hy as middelaar aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Maar meer nog, hy het die Heilige Gees uitgestort. En as 'n troue pand en 'n waarborg van u en my, gee hy al sy beloftes. Dit is nie waardeloos nie. Die Heilige Gees is die versekering van die beloftes van God. Hy sê dit vir ons in sy woord. Hy gee dit vir ons deur die uitstorting van die Heilige Gees, en hy bevestig dit aan ons deur die tekens van brood en wyn by die nagmaal en by die water by die doopvont. Wat meer het u en ek nodig om diensbaar te wees aan die koninkryk van God? Of kom ons sê, watter verskonings het ons om soos Moses te sê, ons wil nie? Dalk voel u soos Moses vanmôre om te dink, my sonde is te groot. My skuld is te veel. Dalk voel jy soos Moses nie goed genoeg nie. Dalk voel jy betekenisloos vir die Here. Dalk voel jy so magteloos, dat het ook jou vertroue in die Here verdring. Weet dan, geliefde broer en suster, hoe sondig jy ook al mag wees, dat hierdie verbondsgod wat in die geskiedenis Moses geroep het, wat sy volk bevry het, dieselfde verbondsmiddelaar is, wat in die Nuwe Testament in die persoon van Jesus Christus manifesteer. En dan maak hy homself ook met hierdie woorde bekend, net soos wat hy die wet begin het, ek is. Ek is die Here jou God, ek is die brood van die lewe, ek is die lewende water, ek is die goeie herder. Ek is die weg, die waarheid die lewe. En daardie woordjie weg kan ons ook vertaal met pad. Ek is die pad, ek is die uitpad, ek is die Exodus. Dit is wat die Here hier vir Moses sê. Ek is die Exodus. Jesus Christus is u en my Exodus. En hy bevestig dit aan ons van geslag tot geslag in sy verbondsgetrouheid. Laat ons dan hierdie week binnegaan met vertrouwe in die Here en die vervulling van ons roeping, dat die Here ook vir u en my vra, gaan dan heen. Gaan heen. Maak disippels. Leef in die oorwinning en die oortuiging dat Jesus Christus lewe, dat die Heilige Gees uitgestort is, dat die Heilige Gees u in my lewe rig en 'n lewe van heiligmaking tot eer van die naam van ons God. Amen.